Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama govore, odnosno naše gošće su glumica Sofija Juričan i muzejski savjetnik Aleksandra Milošević. U ateljeu 212 je 13. decembra praizveden komad testirano na ljudima Maje Pelević u režiji Bojana Đorđeva. Ljudi i mašine, sloboda, kontrola, pobuna. Dakle, samo su neke od tema iz same predstave i iz naše realnosti o kojima govori, dakle, ova predstava, a koje u maskama razmatramo sa našom današnjim gošćom, Sofijom Juričan, koju ćete čuti posle ove najave. Glumačke porodice 2, Miljkovići, Todorovići i Zlatkovići. Naziv je izložbe koja će u ponedeljak 23. decembra biti otvorena u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije. O izložbi razgovaramo sa autorkom Aleksandrom Milošević. Sofija, dobar dan.
Dobar dan, Gordana.
13. decembra, kao što sam rekla, bila je premijera predstave Testirano na ljudima. Komad je napisala Maja Pelević, a režirao Bojan Đorđev.
Tako je.
Testirati ljude, kada kažemo tako nešto, imamo mnoštvo asocijacija. Asocijacije su obično, kada kažete testirati nešto, raditi nad životinjama. Teško mi je to da izgovorim. Da, pa, te eksperimente.
Eksperimente, da. Jeste.
Kad smo mi postali...
Zamena.
Zamena, da.
Pa evo sada kada nekako nas ta tehnologija uzima pod svoje i mediji i kada treba u stvari ispitati šta to čovek želi, na šta je slab, kako ga upotrebiti, kako zloupotrebiti sve njegove slabosti i samim tim ga staviti u službu razno raznih medija i ciljeva koji oni imaju. Nije to, da kažem, ništa novo, samo se sa nekim napretkom tehnološkim to umnožava i to je neka, kako da kažem, sada trenutno jedina možda avangarda. Sve smo drugo videli. Sve ono što je nekada, ajde, avangarda bila vezana i za pozorište i za film nije sve manje, a u tehnološkom smislu ona se vjerovatno u sekunde menja. Tako da to ispitivanje nad ljudima je od uvek bilo, prosto u smislu korišćenja medija, u cilju, ne znam, uspostavljanja diktature, sistema i tako, kontrolisanja širokih narodnih masa, to je jedini način da se na kraju krajeva i upravlja ovim svetom. A sada to sa pojavom društvenih mreža, tehnologija, medija raznih, to je sada dobilo takav jedan spektar da to prosto je jako teško ispratiti, taj protok informacija, to kako se utiče na ljude, šta sve na ljude utiče, kakva je psihologija ljudi, koji su sve to timovi koji rade na tome da bude čovek uzdrman, poljuljan, da se pridobije za nešto. Mislim, to stvarno postaje onako prosto neuhvatljivo. I možda je to nešto što nas vodi ka toj apokalipsi. Možda to uopšte neće doći od nekog, ne znam, sa nekog komete, nego neki da udari asteroid, kako li se zove, jel?
Asteroid
ili će se nuklearka ipak iz Koreje će nas satrti, nego ćemo satrti sebe sami.
A možda i nećemo.
Pa ne znam, da vam kažem, ja nekako verujem da do kraja nekog mora doći da bi opet došlo do nekog novog početka. Šta će biti taj kraj i čiji, šta će to biti, ko će to znati? Mi u stvari smo toliko zarobljeni i to je ono o čemu ova predstava i govori u nekom svom sve više sigurnom prostoru. Mi se toliko sada smo došli do toga da je toliko teško živeti u sadašnjem trenutku da se svi strašno borimo stalno za neki mikrosvet koji treba da bude siguran, lep, dobar, da nama to bude udobno, ali samim tim mi se nekako onda odaljavamo od onoga što je problem svih nas. Mi gubimo empatiju, mi gubimo onda mogućnost ujedinjenja za neke zajedničke ciljeve, stvari, probleme, pa se gubi onda ponovno mogućnost pokretanja neke, da kažem, prave revolucije oko bilo čega. Od čega smo takođe svedoci, da je sve teže da se ljudi oko bilo čega ujedinje, jer je izgubljena vera u to i ljudi su se nekako sve više sada usredsredili sami na sebe i na taj neki sigurni prostor i da samo njima bude dobro i udobno. A iz toga je onda teško napraviti neki iskorak, revolucionarni iskorak, radikalni iskorak koji će promeniti bilo šta.
Kako su ljudi izgubili uopšte osjećaj da bi nešto mogli da promene, to je da. Jako...
Važno, tako je.
Da razumemo je. Zašto je do toga je. Došlo.
Pa mislim sad da. Ako o našim prostorima pričamo i evo ja sad već od svojih 38-30 godina već živim u nečemu gde su se sva očekivanja svih nas izneverila. I jako je teško bilo kome i bilo čemu više poverovati. Da neko ima neku i pravu ideju i da ih ima iz najplemenitijih namera. Ja ljudima uopšte ne zameram, pa ni samo i sebi. Jer toliko su puta ta očekivanja izneverena. Uvek smo na kraju došli do toga da iza uvek postojao neki plan i da taj privid da smo mi nešto menjali. Mi smo možda bili nekada, kao kažem, pokretači, inicijalna kapisla je neka morala da postoji. Ali ona je vrlo brzo uvek prerastala u neku vrstu zloupotrebe toga istog i onda uzimanja u korist nečega drugog. I to smo svi osjetili, svi smo toga bili svedoci i zato sad živimo ovo što živimo. Zato sada, evo i u ovoj predstavi je to, ja igram jedno, tako da kažem, uslovno rečeno life coacha. Ja sam baš i na konferenciji za štampu rekla kako nekada ljudi kada su se hvatili za slamku su išli kod proročica, pa kako je to 90-ih, sećate se kad je strašno bilo vreme inflacije i kad su ljudi bili nemoćni, pa je onda bila Kleopatra, pa su ljudi zvali iz inostranstva, pa koliko su novci tekli preko tih linija, a ljudima se govorilo, ne znam, da drže ruke u pekmezu ili ne znam, u noge, u lavoru, da se poli u vodu. Mislim, to su bile strali. Hoću da kažem koliko smo mi osetljiva biće, koliko je s jedne strane je strašno, s druge strane nije ni zameriti, jer ti kad izgubiš svaku nadu i veru ti se, sad sa napretkom svega, sad smo mi došli do life coacheva koji su naravno malo filozofije tako pokupili od razno raznih nekih filozofa i nekih psihoterapeuta i tako, i onda to sve lepo smo, a onda malo dodali i neke praktičnih stvari, tipa kao evo što ja u predstavi kažem, stavite jednu lažnu novčanicu u novčanik i kupite crveni novčanik i onda će novac iz raznih izvora da stiže prosto neočekivano, pitaćete se odakle stiže taj novac jer je ta lažna novčanica. I mi smo, i sad da vam kažem, kada mi je Maja Pelović za premijeru poklonila mi je jedno blokče od lažnih novčanica od po 200 evra i rekla, a ja pominjem lažne novčanice od 500 evra u ovaj predstavi. Ona kaže, veruj mi, nema kod Kineza da se kupi od 500 evra, do te mere ljudi kupuju lažne novčanice i stavljaju u novčanike, jer tih
vi
pregleda.
Šalite.
Ne, ja se ne šalim, ja sam ušla u čitavu, ja da bih to mogla da branim, da bi mogla, ja sam stvarno pogledala na desetine, da ne kažem stotine klipova life coacheva. Ja baš igram, mislim da kažem, pozvala sam se na jednu određenu čiji jeste tekst, čiji izgovaram. Ali ajde sada, ja sad dodatno, pa to ne možete da zamislite koliko je to stotina hiljada pregleda, vi ne možete da zamislite kako izgleda prijem takve jedne osobe po svim gradovima u regionu, znači to je kao da guru pravi stiželi, to su crveni tepisi, to su nastupi, to su nove zvezde.
Nove zvezde,
bukvalno tako. I ljudi, da vam kažem, mislim da neka autosugestija je čudo. Ljudi su umeli da ozdreve i od aspirina, od teških bolesti, zato što taj placebo efekat ima sve. Tako da, i da vam kažem, opet s druge strane, u redu je ako vam to pomaže, ako stvarno to nešto radi, ako vam je stvarno bolje, ako se i to mogu, kako da kažem, da razumem. Ja lično ne mogu da poverujem. Volela bih da mogu, ali ne mogu. Ali ako to, sad, opet, kako da vam kažem, postoje neke granice i tu može da se desi velika zloupotreba, jer se i tu tretiraju vrlo osetljive teme. Nije sad to samo novac, kako naći ljubav svog života, nego tu dolazi neki ljudi koji ne znaju i kako sa bolestima, i kako sa problematičnom decom, i kako sa smrtima, i kako sa... mi u taj deo nismo ulazili, o pitanju je komedija, pa smo se držali ovih nekih stvari, ali problematika u suštini mnogo veća i dublja.
Ali pitanje, između ostalog, koje predstava pokreće, čini mi se važno, jeste pre svega pitanje slobode, pitanje nadzora, pitanje
tako
kontrole. Odnosa, naravno, već smo to negde rekli, između ljudi i mašina.
Tako je.
E sad, mene zanima, pretpostavljam da ste mnogo razgovarali o tome, radeći ovu predstavu, i znam, rekli ste mi da je bilo naporno jako, imali ste i naporne i probe, što se vidi u predstavi. Ali evo, ja se sećam, možda je meni ovo ipak neka prva asocijacija bila na uopšte ovu priču u predstavi, da smo mi gledali filmove 80-ih, Oni žive, koji govore o kontroli ljudi putem televizijske antene.
Da,
Carpenter je režirao taj film.
Da.
Na konferenciji za novinare Bojan Đorđev je, čini mi se, spomenuo film Blade Runner, da živimo takođe.
Jeste.
Već sada ta budućnost koja je bila u filmu, mi je sada živimo, tako je. Imamo film Matrix, koji takođe govori o tome. Dakle, odavno je to nagovešteno da će tako biti. Zašto? Da li smo mi zakasnili sada kada pričamo o takvim stvarima?
Da se izvučemo.
Da se izvučemo iz svega toga.
Da.
Šta vi mislite?
Pa, trenutno mi tako deluje, zato što mi se čini da neko od toga, jedna ozbiljna i moćna grupa ljudi, od toga ima velike koristi. I to je uvek tako. I oni to neće lako ispustiti, neće dozvoliti da se to tek tako desi. Mi smo o tome i pričali, da, dosta na probi, da vi kada uopšte imate mobilni telefon, da sad, čim je on tu negde blizu vas, ta neka ekipica, kako mi kažemo, iza može da vas gleda celu noć kako spavate. Sve se sluša, sve se prati, sve šta izgovarite. Onda mi imamo u jednom trenutku onaj deo predstave kao koliko košta, koliko bismo dali za život ove devojke koje je zapravo robot, i onda sad kao, biste dali svoje cipele, biste dali markirano, biste dali broj računa, biste dali bubreg, i sve to donekle kao dobro, to bismo, ajde kao, ali kad neko kaže, biste dali svoje ove šifre za internet,
gde?
Pa tu nastane muk. Da li biste dali sve ono što je zabeleženo na tajni mikrofon, biste to dali da spasite nečiji život? Slike, šta ste govorili, sve šta vam se nalazi na svim nalozima i tako dalje. A neko nas zapravo drži u šaci. Sve nas, ima sve o nama na dlanu. I to je stvarno onako, kad pomisliš, jeste da te prođe. Mislim, mene lično nešto ne prolazi, zato što sad kao nešto nemam sad tu specijalno šta da kaj. Ali samim tim, da neko može to da odluči o tome da me kontroliše, da me prati, i da ja u stvari nisam slobodan čovjek, da niko od nas nije slobodan čovjek. To je stvarno strašno. E sad, da li je kasno? U jednu ruku jeste. E sad, da li će se, kako da kažem, pojaviti nešto novo, neka nova varijanta, ko će to znati, mislim. ali naša predstava se tako i završava što jedan onda robot priča i predstavlja jednu grupu ljudi, odnosno nas osmoro, kao poslednje ostatke i primerke koji su nekada robote koristili da im jel budu u službi, a danas ih evo oni posmatraju i koriste, da kažem, kao ono neku zabavu, da vide kakve su imali emocije, sve ono što roboti nemaju, kako im je to interesantno, kako ih je lako usmeriti jedne protiv drugih i tako dalje. Dakle, bit ćemo neki primerci možda, eto, neke,
za posmatranje
nekim mašinama koje će, vidim u Japanu, uveliko matičari su roboti i venčavaju ljude. Onda, recimo, gledala sam jedan koncert, 150.000 ljudi plače i aplaudira hologramu. Devojka koja peva je hologram. To su, mi o takvim testovima pričamo.
Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
Slušate Maske, posvećene pozorišnoj umetnosti. U studiju sa nama je glumica Sofija Juričan. Razgovaramo o predstavi testirano na ljudima. Tema je zanimljiva. Sofija, šta je vama asocijacija prva kada kažemo testirano na ljudima, odnosno kada spomenemo ovu predstavu? Dakle, kako biste vi rekli, čime se bavi ova predstava?
Pa evo, dakle, upravo uticaju medija, stavljanju nas pod kontrolu svega toga što je danas neka vrsta tehnološkog napretka, nešto što nam na izgled obezbeđuje neki siguran prostor. Ja prva da vam kažem, noću se često uspavljujem lepim slikama sa Instagrama. I samo sebe, kako da kažem.
A ne knjigom.
Pa dobro, da, ono, i naravno.
Nekad
i
smo
čitam,
to radili.
Pa da, sigurno, a mislim i to, ali zasitim se i toga, ali hoću da vam kažem, to pruža jedan dodatno, jedan virtualni svijet gde vam se strašno brzo raznovrsne slike pred očima vrte i stvaraju neki virtualni svet u kojem bi voleli da budete. I ja, mislim, meni lično je najinteresantnije bilo to šta je sve čovek spreman da uradi da bi, kako da kažem, dosegao tu neku sreću. I kako mi stalno mislimo da je sreća negde tamo, i mi ceo život to nešto čekamo. E pa sad samo da dođe ovo, ili da kad bi mi se desilo ovo, ili kad bi mi jako malo zapravo radimo na tome da upoznamo sebe, da shvatimo da je to negde iznutra. I zato ljudi u stvari toliko, mislim, sad taj raspon je od toga da nosiš, ne znam, u novčaniku lažne pare da bi dobio novac, ili da ponavljaš neke rečenice da bi došla ljubav, ili do toga ima jedna ispovest u kojoj ti pomisliš da uvek ima neko kome je gore od tebe, neko ko umire od najteže bolesti, da te to uteši.
Da.
Eto, do te mere čovek je, kako da kažem, jedno ne samo slabo biće, nego do te mere mu je potrebna neka vrsta utehe da se čak raduje tuđoj nesreći da bi mogao da nađe svoju.
A to je strašno.
A to je strašno, da, naravno. Mm. Tako da, eto, ta neka, znači, od kontrole koju imaju nad nama, da smo mi sad stvarno u šaci prosto i pod kontrolom različitih i medija i tog tehnologije kao takve, do toga da opet imamo privid jednog sigurnog prostora, jednog prostora u kome mi vladamo, gde se mi nešto pitamo, gde smo mi važni, da u stvari to samo jedna iluzija i da u stvari mi sebi sami ne smemo ni da priznamo koliko u stvari od nas ništa ne zavisi.
Na Instagramu gledamo lepe slike, na Facebooku slike, vodimo dijaloge, rasprave, borimo se, tako bijemo
je,
se.
Tako je. Ma da vam kažem, ima to i svojih prednosti. Mislim da ja uopšte nisam neko ko sad misli da su društvene mreže samo loše. Mislim, to je isto kao kad biste mislili da je kad je izmišljen telefon ili ne znam, kompjuter kao takav. Mislim, to naravno svet napreduje i on ako se stvari upotrebljavaju za najbolje moguće ciljeve, to je jako dobro. Mislim, i telefonom ste mogli sa nekim da se čujete. Mislim, niste morali, a pre toga su se pisala pisma. Pa sad, kako da vam kažem, kako je baš je bila lepota u pisanju pisama, pa onda našla se lepota i u razgovoru telefonom, pa sad tako u redu, u slanju poruka. To nas je negde ograničilo u smislu što sad postoje neki emotikoni i to možeš mnogo manje reči da koristiš, oskudnije rečnik i tako dalje. Onda ljudi kažu, evo sad to smo pomenuli kao, ne znam, na Instagramu, neko je rekao, neko je poželeo za prošlu novu godinu i rekao da Bog da vam život bio, znači nova godina i da Bog da vam nova godina bila lepa cijela kao na Instagramu, jer je sve lepo i tako da. S druge strane, da vam kažem nešto, kad otvorite porodični album, evo kad nije bilo Instagram i društvenih mreža, otvorite porodični album, vi tu vidite samo lepe slike. Ne vidite sigurno sebe kako plačete u kupatilu i sve ono između znate šta je bilo ružno u životu. A tu gledate lepe slike za ručkom na moru i tako dalje. I samo vi znate da na nekoj slici se baš tu niste osjećali kako treba. E sad, druga je stvar što ljudi, što je to postao i način zarade, mislim, ja to evo sad i kao glumica, što je to sada plaćeno, ne znam, kao da snimate reklamu, da nešto okačite na Instagram, što negde postoji taj teror u smislu da se negde traži od ljudi koji su javne ličnosti da na svakih sad, ne znam, 3 sata ili pola dana mora da se okači neka slika. Pa sad kako god da se osjećate, vi morate da stavite neku sliku i naravno da se na njoj smijete, nećete sigurno plakati jer onda nećete poslati tu sliku. Onda postoje ti razni filteri i ove aplikacije da ne izgledate kao što stvarno izgleda. To je sad već, kako da kažem, jedna, naravno, dodatna stvar. Sad, tu sad treba naravno naročito mlade ljude im pokazati, recimo ima sad gomile toga, izlazi kako neka osoba stvarno izgleda, razotkriju, a kako izgleda, kako izgleda na slikama koje postavlja. I prosto mladi ljudi treba da budu svesni toga, mislim.
Ali da li su mladi ljudi svesni toga i koliko je moguće da budu svesni, znamo. Imali smo priliku da vidimo koliko nisu svesni.
Sigurno.
I kakav uticaj imaju takozvani
YouTuberi. Ali ne samo i zahvaljujući tome, nego i zahvaljujući tim realitima, mislim da vam kažem, mislim, pazite, ko je to količina sati. Celu noć, pa to bi zaista, to se toliko sad već priča o tome, treba da se budu kartice i da se gleda, mislim, ono, da to može samo naravno za ono i da bude 18+ i da se posebno plaća i da to ne treba uopšte da bude pred... Ali svet je otišao u tom pravcu. To je samo došlo i do nas.
I do nas. Mi smo eksperimenti.
Ali to ne znači da mi nismo... Da mi nismo u mogućnosti da to zaustavimo. To upravo sada govori o toj našoj liniji manjeg otpora, o tome da to neko, mislim, kao nešto se pokrene, ali eto, šta da radimo, to je prosto tako. Izgubila se ta želja, izneverena je, zato što smo iznevereni toliko puta, zato što mislimo da ti tamo neki ljudi koji odlučuju o tome i kojima je to važno da ti programi, sve to postoji, su mnogo moćniji od nas. I nisam baš sigurna da nismo u pravu. Su mnogo povezani. I mnogo su verovatno i velike pare i moćnije stvari u pitanju.
Nećemo da dozvolimo da budemo u
da.
Tom vrtu.
Pa dobro, da.
U tom
mi
vrtu
ćemo, tako je, moramo učiniti.
Da,
sve ćemo učiniti. U tom smislu sad samo govorimo gde smo trenutno, da bismo nešto predu, da bismo se osvestili, da li hoćemo. Eto. To je isto pitanje kao da li pozorište menja stvarno život. Mislim, znate,
šta kažete?
Da li
nešto
stvarno
se promenilo u vašem shvatanju?
Pa ne, nego, mislim, kako da vam kažem, meni lično da. Ja i dalje verujem da na pojedinca koji izađe i koji ode i razmisli o nekim stvarima, možda i po prvi put u životu, da. Da li to može baš na široke narodne mase, jer je to 2,8% ljudi koji ide u pozorište? Nisam baš sigurna da to tako, ali za to treba ipak onako jedan jači udar da bude, jedan širi zamah od onih koji su prvo izabrali da dođu u pozorište. To su već neki posebni ljudi koji nisu ostali da gledaju samo reality. Tako da već je tu sužen krug.
Jeste.
Dosta.
U Ateljeu 212 pripremate novu predstavu, igrate u 2 predstave Režim ljubavi i Moja ti.
Jeste.
I pripremate...
Snimili smo Moja ti sada, zabeležili smo je odlično za istoriju, tako da je RTS je snimio predstavu baš pre neko veče.
Imamo malo vremena samo da nam kažete o novoj predstavi koju radite.
Da. Pa evo, ja sam u stvari tek sad dobila tekst i treba tek da javim Ateljeu da Da ću raditi, mislim sve je onako, da kažem, baš zvučno u smislu da je Vedrana Rudan, da Bog da te majka rodila, ljudima u staračkom domu, podela koja za sad stoji je vrhunska, ali ajde da ja sad još ne govorim dok ne dođe, dok to prva proba ne bude. I da, Tanja Mandić-Rigonat bi to režirala i mislim tamo negde početkom marta da bi bila premijera. Mi ćemo sada da počnemo pred novu godinu, onako maćemo samo dve probe čitajuće, da se sastanemo, a onda posle nove godine da krenemo. I ja mislim, po svemu ovako mi to sad zvuči na hit. Imamo hit. Kao već unapred, kao sad kad se... Ne, šalim se, to se mislim, nikad se to ne zna, ali mi ovako, mislim, sad stvarno Vedrana Rudan je toliko i aktuelna i ubojita i istinita, i ovo nije niko radio koliko ja znam, i eto, napravljena je odlična adaptacija, ona je zadovoljna, što je jako važno, i baš bih voljela da to onako odjekne i da ima regionalni uspeh.
Sofija, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušaoci, bila je ovo glumica Sofija Juričan. Pričali smo o pozorištu, ali pre svega o predstavi Testirano na ljudima.
Now Eko. Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Poštovani slušalci, u nastavku emisije govorimo o jednoj izložbi koja će biti otvorena 23. decembra u ponedeljak u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije. Reč je o izložbi pod nazivom Glumačke porodice, drugi deo. Sa nama u studiju je muzejski savjetnik i autor ove izložbe, Aleksandra Milošević. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Drugi deo, naravno, asocira nam prvi, pa da podsjetimo samo o kojoj je prethodnoj izložbi reč.
Jeste, u okviru naše izlagačke delatnosti otvorili smo ciklus Glumačke porodice koja je počela prošle godine pričom o porodici Popović. Ove godine su zastupljene tri prezimena, to su Mitkovići, Todorovići i Zlatkovići, a zapravo ideja je počela od predstavljanja Velje Miljković i Save Todorovića, koji su generacijski bili u isto vreme u Narodnom pozorištu, da bih onda došla do podatka da je zapravo porodična veza da su njihove supruge takođe glumice.
Zanimljivo. Pa da krenemo redom. Porodica Miljkovići, predstavljamo prvo nju.
Jeste. Velja Miljković kao nosilac velikih uloga u Narodnom pozorištu počeo je krajem 19. veka i značajan je po tome što je napustio deklamatorski stil glume. On tada nije još uvek bio jasan publici, nije bio toliko prihvaćen, ali su i on i Sava Todorović, dakle rođaci i kolege na sceni, išli svojim glumačkim izrazom ispred vremena. Iako dugo nisu bili shvaćeni, oni su sačekali svoj zlatni trenutak. Velja Miljković je, pored velike glumačke karijere, nekoliko godina u Srpskom narodnom pozorištu, a kasnije do kraja karijere u Narodnom pozorištu u Beogradu, ostavio značajan trag u svojim pisanim delima, delima koje su se tada izvodile u putujućim pozorištima, ali i na sceni dva pomenuta pozorišta. Postoje sačuvani rukopisi u biblioteci Srpskog narodnog pozorišta i arhivi našeg narodnog, tako da će i ti rukopisi delom biti izloženi. Znači, nije bio samo glumac, već i značajan pisac za to vreme. Njegova žena Savka je bila predstavnik epizodnih uloga, što nije uopšte zanemarljivo bilo, jer kad pogledate spisak njenih uloga, ona se pojavljivala svake večeri, malte ne, u pozorištu. Biti epizodista u to vreme je bilo skoro isto kao i biti nosilac prvih uloga, jer je publika pamtila lica i prepoznavala. Oni su zajedno imali ćerku Sofiju Cocu Miljković, udatu Đorđević, koja je obeležila beogradsku scenu na prelazu između dva veka. Kratko je živela, ali je svojim žarom prema pozorištu i onime što je pokazivala na sceni, a takođe bila isto u epizodnim ulogama, ostavila značajan trag za istoriju našeg pozorišta. Tako da mi istraživači ne zanemarujemo ni one koji su imali male uloge, kao što je, na primjer, sledeći član porodice, to je Sava Todorović. On je dugo godina bio epizodista takođe u tom realističkom maniru i što je on sam za sebe govorio, uloge su mu se svodile na iznošenje poslužavnika na sceni, ali on to toliko majstralno izvodio da su ga ljudi prepoznavali. Sačekao je četvrt veka da se njegov stil glume prihvati, shvati, da dođu neki novi reditelji, neki novi tekstovi, kako bi on izašao u prvi plan. On je takođe bio jedan od glumaca reditelja dok se režija kao samostalna delatnost nije ustanovila početkom druge decenije 20. veka, znači uz Čičiliju Stanojevića i Milorada Gavrilovića, tako da je i u rediteljskom poslu ostavio velikog traga. Njegova žena Leposava Todorović je takođe bila epizodiskinja kao i sestra Savka Miljković, koju smo već pominjali. I njihovo zajedničko dete je Zora, udata Zlatković, koju verujem da neki današnji
znaju,
jer su ona i njen suprug Aleksandar Zlatković bili aktivni na sceni do 1956. godine. Oni su ostavili značajan trag utoliko što su bili potpuno predati pozorištu, van pozorišta njihov život nije postojao i ono što su hroničari vremena zapisali, očekivalo se kada su otišli sa scene da će brzo završiti svoje živote i zaista su jedno za drugim otišli.
Todorovići.
Todorovići su Sava Todorović, Leposava Todorović i ćerka Zora Todorović, udata Zlatković.
Po čemu su oni poznati?
Pa po tome što, kažem, Sava je se držao svog realističkog stila glume, Čekao je dugo na svojih 5 minuta koje je uspeo da razvije zaista u prvoklasne uloge na sceni Narodnog pozorišta. Bavio se takođe i režijom kao glumac reditelj. On je započeo karijeru u putujućim pozorištima i baš kaže, iako je dolazio sa vašljiv i prašnjav kući, ta strast za pozorištem ga je hvatala svaki put kada bi se malo odmorio i ponovo je išao da čergari sve dok nije stupio u Narodno pozorište u Beogradu.
Oni su živjeli u periodu od 1880. do 1948. godine.
Jeste.
I sledeća porodica, Zlatkovići.
Zlatkovići, to je zapravo Savina i Leposavina ćerka Zora, udata Zlatković. Oni su bili aktivni na sceni do 1956. godine, igrali su i u nekim filmovima. Bili su puni strasti prema pozorištu, suprotnih karaktera, ali ih je pozorišna scena i međusobna ljubav vezivala čvrsto, tako da su bili aktivni dugi niz godina. Čak je Aleksandar Zlatković bio aktivan i u vojničkim i zarobljeničkim pozorištima. To je bilo vreme kad su glumci igrali još kao deca, igrali su muške ili ženske uloge, znači bilo im je najvažnije da budu na sceni. Dakle, ova izložbu vezuju 4 sestre iz požarevačke porodice Stefanović, od kojih smo mi ovde predstavili Savku i Leposavu, njihove muževe, decu i jednog zeta. Iako su one kao rodonačelnici porodice bile možda u zapećku što se tiče glavnih uloga, one su ostavile značajan trag da mi njima posvetimo deo našeg istraživačkog rada.
Aleksandra, do kada će izložba biti otvorena? Rekla sam da se otvara u ponedeljak, a da pozovemo slušalce.
Otvara se u ponedeljak u 19 časova, biće otvorena do maja meseca. Muzej pozorišne umetnosti Srbije radi od 9 do 18 časova i subotom do 14. Slobodan je ulaz, tako da izvolite, dođite.
Hvala vam što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bila je ovo Aleksandra Milošević, autor izložbe glumačke porodice drugi deo, koja će biti, čuli ste, otvorena još jednom u ponedeljak u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije.
Laying in your bed, oh, sure. Wanna
poštovani slušalci, došli smo do kraja naše današnje emisije, a emisiju su realizovali Ljiljana Arsić, Vesna Tošović, Predrag Vasić, Snežana Pajkić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Your skin.